Ətrafda cəsədlər var idi. Yaralılar qışqıraraq kömək istəyirdilər. Digərləri isə şok vəziyyətində nə baş verdiyini başa düşməyərək yaxınlarını və dostlarını axtarırdılar. Marvan ayağa qalxaraq üst başını çırpıb üstündəki qanı sildi. O, mühafizəçilərdən aldığı silahın patron darağını çıxardaraq üstündəki əl izlərini silib yaxınlıqdakı zibil qutusuna atdı. Digər silahı isə pencəyinin altında gizlədərək şəhərin mərkəzinə yollandı. O, təcili mehmanxanaya qayıdıb əşyalarını yığıb şəhərdən getməli idi. Heç kim onu saxlamağa cəhd etmədi. Amma həddindən artıq sarsıldığı üçün onun kim olduğu və hara belə tələsdiyi heç kim maraqlandırmırdı.
Taksi! Meridian mehmanxanasına.
Günəş batmaq üzrə idi. Şəhərin işıqları yanırdı. Kafe və kazinolar öz işlərinə başlamışdı. Varlıların və görkəmli insanların əyləncə mərkəzi olan Monte Carlo canlanırdı. Lakin baş verən hadisələr tezliklə hər yerə yayılacaqdı.
Görəsən, Ramiyə zəng edim. Mənə pul və təyyarəyə bilet lazımdır. Amma ara, İtaliya yoxsa Fransaya. Qaçmaqla sanki təsirkar olduğumu etiraf edirəm. Amma bu baş verənlərdən sonra başqa çıxış yolu yoxdur.
Dəhşətli atışma və maşın partlayışı baş verib. Aldığımız məlumata görə xəsarət alanlar və həlak olanlar var. Növbəti saatlarda bu hadisə haqqında məlumat veriləcək.
Bəlkə polislər mənə artıq axtarırlar. Mənə suallar vermək istəyəcəklər. Mənə Rafiq Rəmzi ilə kim tanış etmişdi? Belə bilək onu Fransız mühafizə xidməti qoruyur. Niyə görə o Monte Carlo-dan bura gəlib? Mən necə başa salacağım ki, bizim görüşümüz niyə Rafiq Rəmzinin ölümü ilə bitdi? Niyə görə mən Rəmzinin mühafizəçilərindən şəxsi silahımı geri götürmədim? Onlar başqa suallar da verəcəklər.
Cənab, çatmışıq.
Buyurun. Bir xahişim var. Burada gözləyin, indi qayıdıram.
Oldu, cənab.
Marvan mehmanxanada yubanmaq istəmirdi. O binaya daxil olub, liftlə 5-ci mərtəbəyə qalxdı. Liftdə o fikirlərini cəmləyib, 2 həftə bundan qabaq Rəmzi ilə olan telefon danışığını xatırlamağa çalışdı. Söhbətin ümumi məzmununu yaxşı xatırlayırdı. Rəmzi ona gözəllik salonundan qaçırılmış arvadından və öldürülmüş qızından danışmışdı. Rəmzi haqqada ailəsinə zərər vura biləcək keçmiş rəqib və işçilərin adlarını sadalamışdı. Çünki onların əlində bunları edə biləcək ciddi dəlillər və imkanlar var idi. Qoca danışırdı ki, bir neçə il əvvəl iki fransız kəşfiyyatının agentləri 250 min avro pul istəyərək onu şantaj edirdilər. O Marvana bildirdi ki, tələb olunan məbləğ ödəmişdi. Lakin onlar bir daha milyon avro istəyəndə o Interpola müraciət etdi. Agentləri həbs edib onlara 25 il cəza verdilər. Agentlər cəzalarını yüngülləşdirməkdən ötürü bu cinayətdə onlarla əlbir olan digərlərinin də adlarını çəkməyə söz verdilər. Amma onları kamerada öldürülmüş halda tapmışdılar. Qətlin üstü açılmadığı üçün bu işi bağlamışdılar. Lakin Rəmzi bütün bu şeylərin arxasında ən azı fransız kəşfiyyatının əməkdaşının durduğundan şübhələnirdi. Onun fikrincə məhz bu əməkdaş həbsxanaya düşən agentlərin danışmaması üçün onların ölümünü sifariş etmiş və indi də ondan pul istəyirdi. Buna görə də Rəmzi heç kimə etibar etmədiyindən Marvana müraciət etmişdi. Əgər Fransanın xüsusi xidmətindən hansısa bir məmur ona qarşıdırsa, onda bu işdə polisə necə güvənmək olar? Lift 5-ci mərtəbədə dayandı. Marvan fikirlərə qapıldığı üçün liftdən çıxmadı.
Bəlkə də Rəmzi haqlıdır. Bəlkə də onun arvadı əvvəlcədən bu naməlum agentlə işləyib. Onda niyə görə? Onun bu işdə məqsədi nə idi? Rafiq və Klodiyyət Rəmzi xoşbəxt cütlüyü kimi görünürdü. Onlar varlı idilər, həm də bir-birlərini sevirdilər. Rəmzi öz işlərini bitirən kimi onları bir-birinə vaxt ayırırdılar. Onda nə baş vermişdi?
Marvan reallığa qayıtdı. Onun hər şeyi aydınlaşdırmağa hələ çox vaxt olacaqdı. İndi isə onu təcili əşyalarını yığıb şəhərdən getmək lazım idi. Çünki polislər onunla danışmaq istəsələr, onu tapacaqdılar. Lakin o snayperin gülləsini və ya növbəti partlayışı gözləmək fikrində deyildi. Nəhayət liftdən çıxdı. Dəhlizin sol tərəfinə yollandı. Ora adi günlərdən fərqli olaraq çox qaranlıq idi. Sanki bir neçə lampa yanmış və ya burub çıxarılmışdı. Birdən dəhlizin sonunda qaraltı göründü.